Україна. Питання безпеки.
Уже 173 дні обороняють родну землю українці. Генштаб УСУ повідомив об 43 750 ліквідованих окупантах. Тільки за сутки вдалося знищити 200 захопників. З 24 лютого Збройні сили України знищили 1827 російських танків, 985 артилерійських систем, 136 сродків СПА, 233 самоліти, 195 вертольотів, 15 кораблів і катерів. Найбільші страти ворог поніс на Донецьким напрямку. У Генштабі Збройних сил заявили, що росіяни мають невеликий поспіх тільки каля Бахмута. Російські окупанти до гэтага часу не могуць аднавіць чыгуначны мост пад Мелітополем, які ў гэтыя выходныя пашкодзілі ўкраінскія партызаны. Пра гэта падчас марафону «Адзіныя навіны» расказаў мэр гораду Іван Фёдараў. Паводле яго слоў, з-за гэтага нападу захопнікі не могуць перакідаць свае эшалоны з боку Крыма. Таму яны праводзяць масавыя фільтрацыйныя захады ў Мелітополі і бліжэйшых населеных пунктах, але пакуль ніводнага партызана так і не знайшлі. Деокупація Херсона – справа часу. Гэта разумеюць і росіяне, воєнны керуючы склад якіх ужо пакінуў абласны цэнтр. Пра гэта распавёў першы намеснік старшыні Херсонскай абласной рады Юрый Сабалеўскі. Ён пацвердзіў, што Расія перакідвае сваіх вышэйшых афіцэраў з правабярэжжа на левабярэжжа Херсоншчыны. Такія крокі расейскага камандавання дэмаралізуюць асабовы склад, які фактычна апынуўся там у пасцы. Пра гэта ў эфіры украінскага тэлебачання расказаў расейскі палітолог. Военный эксперт был и профессор МДИМА Юрий Федоров.
Вот эта мышеловка, в которую попало где-то там 25-30 тысяч российских солдат и офицеров на правом берегу, она вот-вот захлопнется. Все понятно уже тем людям, которые там находятся, они лучше других понимают, в какой тяжелейшей ситуации оказалась российская армия на правом берегу. Но и бегут. А для командиров, которые не могут сбежать, не могут бросить свои части, это дезертирство. Ну вот они видят, как начальство убегает. Боевого духа и боевого энтузиазма им это не прибавляет. Спасти свою жизнь можно им только двумя путями. Либо сбежать, либо сдаться в плен, когда начнется контрнаступление. Потому что мосты будут уничтожены окончательно.
Сітуацыя вакол Запарожскай атамнай электрастанцыі застаецца небяспечнай. Яе з 5 жніўня рэгулярна абстрэльвае Расія. Учора па энергадару каля атамнай станцыі зноў стралялі. 42 краіны і ЕС заклікалі Расію вывесці войскі з Запарожскай атамнай электрастанцыі. Грамадзяне Расіі павінны адказваць за агрэсію ва Ўкраіне. Наша дзяржава працуе над санкцыямі, у якія, у прыватнасці, павінны ўвайсці візавыя абмежаванні для расейцаў, каб стымуляваць іх выказваць сваю пазіцыю супраць вайны. Пра гэта сказаў падчас відэазвароту прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі.
Калі зло набывае такіх маштабів, маўчання людзей наближаецца да рівня співучасці.
Калі зло набывае такія маштабы, маўчанне людзей набліжаецца да ўзроўню саўдзелу. А адмова ад барацьбы са злом становіцца дапамогай менавіта яму. Таму калі ў вас грамадзянства Расіі і вы маўчыце, вы не змагаецеся, а значыць гэтым вы падтрымліваеце. І дзе б вы не знаходзіліся, як на тэрыторыі Расіі, так і за мяжой, ваш голас павінен гучаць у падтрымку Украіны, а значыць супраць гэтай вайны.
На підтримку України, а значить проти цієї війни.
У ЄС працягваецца дыскусія наконт візавых абмежаванняў для грамадзян Расіі з-за агрэсіі супраць Украіны. За абмежаванне выдачы расіянам турыстычных віз найбольш актыўна выступаюць краіны Балтыі і Фінляндыі. Ідэю падтрымала Чэхія, якая старшынюе ў Савеце ЄС. Увогуле, ўжо больш за 10 краін Еўропы, калі не затрымалі, то абмежавалі або ускладнілі атрыманне віз расіянамі. Пытанне кансалідаванага бана для расійскіх турыстаў у канцы месяца абмяркуюць міністры замежных справ краін-сябраў ЕС, расказала прадстаўнік Еўракамісіі Аніта Хіпер. 361 українське дитя загинуло у виніку повномасштабного наступлення Росії. Поранених більш за 711. Лічби за останні сутки не змінилися, повідомляє Офіс Генпрокурора у Телеграмі. Дані відносно загинулих і потерпілих маленьких українців не кінчаткові, поскольку йде праця по їх встановленню у місцях ведення активних бойових дій на часово окупованих і визволених територіях. Знайти усю інформацію об дітях, які потерпіли у виніку війни Росії супроти України, можна на платформі «Діти війни». Подлетки Майкл Кочер і Райдер Шифман з американського Чикаго побили сусвітний рекорд Гіннеса, збираючи гроші для України. Узброївшися рисовими шматками, вони виклали у Чикаго гігантський український стяг і зібрали 15 тисяч доларів, каже Майкл Кочер.
Мы бы хотели, чтобы как можно больше людей знали о событиях в Украине, поэтому решили побить мировой рекорд. Вы видите украинский флаг, сделанный примерно из 5000 коробок с хлопьями. Предыдущий рекорд был 4000. Наш показатель значительно больше. Это так чудесно, что мы помогаем и глобально, и локально.
Собраные подлетками сродки передадут организации «Разом», яка оказывает поддержку Украине.